Barresa fi kondal abao bodaw dibsan ogganamu boyaso kabbada kalakofs Ethiopia tonkulo lista kudator barakuma lama kudama sinfinet riyasa fagamachu walin humnota motumman qabamu matif riyansani dubbatani jiru lamenu addecha arada kamana murti tiyatani himanni abbator belen jisu jiru ratti tiyate jirajiru matilen kun imma hidamu namota kana ratti qama motumman rade bergachu rajecha guyyota abdeddebise carraqeyu kanissana fiinnuf eyyame injiru jetti sahaydam tofinfinnera kunot
barresa fi qondalli addablisuma oromo obbo daawud ibsaatin hogganam obbo yaaso kabbada fi hiriyan isa obbo ifa gammachu onkololisa kudatorpo barakuma lamaaf kudalam akkala koofs etiopiyaatti finfinne bakka kilo afur jedhamutti humnoota nageenya magaalaatiin to'atamuusaanii hiriyaa fi maasiin isaanii dubbataniiru Hiriyaan obbo Yaasoo kan nageenya kootiif hin sodaata maqaa koo hin waaminaa jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti guyyaa obbo Yaasoon qabaman laaqana waliin nyaachuuf wal beellamanii akka eegaa turan dubbataniiru.
Kan isaa jiru akka qabame hiriyaasa wajjin hojii dibee jiru barreessuuf nama wal argaa turanii hojii hojjechuuf kitaaba tokko barreessaa ture akkan beekutti hojiitti boona jedhaniitti naannoo rakkina kana turan ganama haga ta'aa fi achi booda biroolitti laaqana nyaatee yaamin ture. Akkasi gara madaalaan gama walii sanatti yaamin isaan jira kun nama fiduunaa jira naannoo saayijaa walakka gaafan eegu as naannoo sabeen hundi kan eeginaa jiru achi dhaabbataan ture eegaa kudhan booda naannoo saayijaa digdamaan kun sa'a torba jechuudha nagahee gaafan bilbila kan dalagu sa'a torba irratti achi seenes bilbila isaaniitti asitti nagalchanii makiinaa wajjin as nagalchanii fi makiinaa qabatee ture keessa. Gaafa asii gaggeessuu fi godhu asii soostanyaa bakka dhabu maakalaawwitti naa achi gaggeessuu jira.
Akka namni kun jiranitti Yaasoo dabalate namoonni afur galmee tokkoon himataman keessaa obbo Yaasoo fi ifaan mana murtii dhaddacha araadaa irratti dhiyaatanii abbaa torbee leenjistuu jechuun himatamneerraa jechuun natti man jedhan. Haati warraa obbo Ifaa Gammachuu aadde seenaa Sabbooqa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti manni jireenyaa isaanii magaalaa Bishooftuuti kan obbo Ifaa waliin keessa jiraatan. Garuu guyyaa qabaman san Finfinnee gahanii deebi'uudhaaf himatanii akka ba'an dubbataniiru.
Konkolaataa yaasotiin osoo deemaa jiranu naannoo kiloo afuritti qabamneedha. Finfinnee kan deemes Awaash Baankiif beeksisa hojjetee ture. Awaash Baankiin kontaraata beeksisa sana waan hojjeteefis qarshii beeksisa itti hojjete sanaaf akka kaffaltii akka fudhatuu filan inni deeme. Odoo lafa kaffalticha fudhachuu sana hin deemne kanarratti kan inni qaban.
Yaasa wajjin hiriyummaa qabu moo maaliif wal argan?
Durumaa taatee hiriyoota dhasaanii yaala qabsootaa fi yeroo dheeraa dura hojii wajjin hojjetaa turani. Amma garuu dhimma hiriyummaa malee dhimma hojii waa wajjin hin qaban. Isaan erga dhimma siyaasaa dhiisee dhimma hojii mataasaa hojjechuu jettame obbaa tokkodha. Hojii siyaasaa kun waan inni keessaa qabuuf qabu hin jiru ta'amnis beeka kana. Hojii mataasaati kan inni hojjetu erga hidhaa dhiisee fi kitaaba ragaalee abbaa biyyummaa jedhu tokko maxxanseera. Amma fiilfii ibidda dhaabbate jedhu hojjetuuf olii gadi odoo inni fiigaa jirutti kan inni qabame.
Haati warraa obbo Ifaa aadde seenaan erga deesse reefu ji'a lama ta'uu kan dubbatte jiruun isaanii harka obbo Ifaa irraa ta'uu ibseetti. Ifaan erga mana hidhaatii bahee as hojiin isaa idileen hojii aartii ta'uusaa dubbatteetti haati warraa isaanii.
Hojii uma aartiiti walaloo fiyadeelee hojjeta. Namootaaf walaloo fiyadeelee hojjeta isa
itti dabaluudhaan aadde seenaan daa'ima qabattee rakkachaa akka jirtuu fi abbaa warraa ishiillee deddeebitee gaafachuudhaaf maallaqa ittiin sochootu akka hin qabnellee dubbatteetti.
Warshaa dhuunfaa keessan hojjeta. Yeroo inni jiraa turettis isuma hojjetee inni tas gargaaraa ofis gargaaraa ture erga inni jiraa dhibeetis amma inni da'umsa kumaratti galutti warshicha keessan hojjetaa jira jechuudha. Kana daa'ima qabatee kana hidhee dubbachuu hin danda'u baay'ee waan dhuunfaataa keessan jira jechuudha. Waan inni ittiin dadhee gaafadhu siin qabu. Waan inni ittiin deddeebi'ee gaafadhu miti waan inni ittiin gaafadhu iyyuu hin qabu mana keessatti.
Boyyaasoon qondaala adda bilisummaa Oromoo keessaa isaan tokkodha kan jedhan koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hogganamu obbo Mikaa'el Booran akka jedhanitti humnoota tikaa mootummaatiin Finfinneetti to'atamuusaa malee maaliif akka ta'e quba hin qabnu jedhan.
Jaliyaasoo kabbabaa fi hiriyoota isaan lama nama gammachuu fi hiriyummaa biyyee namoota jedhamantu qabame. amma naannoo buufata poolisii sadaffaa magaalaa Finfinnee jiru jechuu quba qabnaa odeeffannaa akkasuma qabna sababa maaliitiif akka isaan qabaman hin beeknu. Kanaaf haalli jiru baay'ee badaadha.
Dhimma hidhamuu obbo Yaasoo fi ifaa ilaalchisuudhaan poolisii magaalaa Finfinneetti komaandar Faasikaa argachuudhaaf yaaliin guyyoota 4 taasise naaf hin milkoofne. Poolisiin federaalaa immoo dhimmi hidhamuu namoota kanneeniif poolisii Finfinnee ilaallata. Poolisiin federaalaa harka keessaan qabu jechuun seera. Akka maatiin hidhamtootaa jedhanitti kaamisa onkoloolessa 27 bara 2012 mana murtiitti dhiyaatu obbo Yaasoo Kabbadaa fi obbo Isaa Gammachuu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahayda Amxoo Finfinneerra.